Framar er haldið at talan tja Jagna Lærsni var en ekki innelig áhøytan om at Løgtingi virir til at vi spyrja fölk. Vi da var hørst Janaflokkin bruks med slogan Fölkje fyrst. Vi da var hørst Høgna Høytal sagt her at Løgtingsins rørapalli at han lovar vegna tjóvaldi at Eta og sorg mal som hefur en minnluti metri hefa en stóra tutning som skal tjóvaldi tryggja at það fyrir Løgtingi. Ég maður sér að það, herra formæður, að ég haldi að er það naka lyftisbrot sem Høgna Høydal ekki má gera sig skildandi í tjóvald, svo er það just í en slugum, ekkert tutningar mikið mál. Hvað gæli að spyrja fyrir fólk?